καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου και Καλλυντικού Αττικής. Συγγνώμη για πριν, είμαστε σε μια έκτακτη κατάσταση και λόγω των γεγονότων των μεσημεριανών. Εντάξει, έχουν παρακολουθήσει.
Καλά, κοίταξε, ξεκινάμε λίγο τα τετριμένα. Ποιοι παρουσιάζουν?
Ναι.
Είναι η Μαρία Μανουσάκη.
Και ο Δημήτρης Κοδέλλας. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου.
Και
χρόνια
για
πολλά στον αρχισυντάκτη της εκπομπής, Δημήτρη Σιάτρα. Δεν τα βλέπω τα χρόνια πολλά, έτσι όπως πάμε. είδες, ενώ πες μας, εσύ
τι
που
πω,
είσαι
κατά, και πιο... Καταρχάς είναι η πρώτη φορά που κάνω εκπομπή με μάσκα. Είναι φοβερό.
Πίστευες ότι στη ζωή σου θα υπάρχει άλλη μία πρώτη φορά, ενώ
καταρχάς,
δεν τα έχεις κάνει όλα.
Ότι θα κάνω εκπομπή. Το δεύτερο είναι ότι δεν πίστευα από ότι θα κάνω εκπομπή με μάσκα. Το τρίτο, ότι δεν πίστευα ποτέ ότι θα κάνω εκπομπή και θα βλέπω άλλους δύο με μάσκα.
Λες και είμαστε ανώνυμους.
Κάτι τέτοιο.
Τι να κάνουμε, οι συνθήκες.
Όπως οι συνθήκες σήμερα, έτσι να κάνω μια εισαγωγή, με επιτρέπεις Μαρία?
Βεβαίως.
Ωραία. Πώς να το πω ρε παιδί μου, λόγω εντοπιότητας. Επειδή ήταν και ένας λόγος που λίγο καθυστερήσαμε. Σήμερα εκτός από την πανδημία είχαμε και αυτό το μεγάλο σεισμό που έγινε στη Σάμο, που δυστυχώς στήχησε και τη ζωή δύο παιδιών και νομίζω είναι ρε παιδί μου συνταρακτικό, ας πούμε. Ξέρω, είναι δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι που περπατάγανε στον δρόμο και ξαφνικά κάτι έπεσε πάνω στο κεφάλι τους. Ένα στίχος έπεσε πάνω στο κεφάλι τους. Ξέρεις, αυτό είναι...
Δεν έχεις τίποτα να σχολιάσεις αυτό.
Ναι, καταρχάς δεν έχεις τίποτα να σχολιάσεις. Δεν έχεις τίποτα να σχολιάσεις πάνω σε αυτό το θλιβερό γεγονός. Επίσης, να μου συγχωρήσετε λίγο για την ταραχή μου, γιατί ξέρεις, η Σάμος με την Πάτμο, από την οποία κατάγομαι, είναι ένα τσιγαροδρόμος. Και μιλάμε για ένα σεισμό ο οποίος έγινε αισθητός ευρύτερα.
Σε όλη την Ελλάδα.
Στη γειτονιά και μέχρι και σε όλη την Ελλάδα, ναι, δηλαδή.
Όχι σε όλη την Ελλάδα μόνο. Ναι. Ενώ εγώ διάβασα μια εκτίμηση ότι μέχρι και την Αγγλία δονήθηκαν οι σεισμογράφοι. Ναι.
Λοιπόν, και που θέλω να καταλήξω τώρα, πέρα από ότι, πώς να το πούμε, από το προσωπικό μου ενδιαφέρον, γιατί ξέρω εγώ είναι η φίλη μου εκεί, είναι η βαφτιστήρα μου εκεί, είναι η μάνα μου εκεί, είναι ξέρω εγώ ο τόπος μου εκεί. Ξέρεις Μαρία, όταν καμιά φορά βγαίνουμε και σαν πάμε και λέμε ότι είμαστε μια χώρα η οποία είναι σεισμογενής, είμαστε μια χώρα στην οποία μέσα σε όλα το μόνο που δεν κοιτάμε είναι η ασφάλεια των ανθρώπων της, θέλω έστω και αυτή την ίσα τη στιγμή να επαναφέρουμε ένα πάγιο αίτημα και του πάμε, να το πω έτσι, ότι ξέρετε μάγκες, αυτό που λέμε για προστασία από αυτό που οι άλλοι λένε, ξέρω εγώ, φυσικές θεομηνίες, καταστροφές. Η αντισεισμική θωράκιση, η αντιπλημμυρική θωράκιση δεν είναι ένα κενό γράμμα, δεν το λέμε για να το λέμε. Το λέμε γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, κατοικούμε σε μια υπέροχη γειτονιά του κόσμου που είναι πραγματικά, από όπου και να την πιάσεις, ας πούμε, είναι ένα αριστούργημα, είναι ένας πίνακας πανέμορφος, μοναδικός. Στον οποίο όμως συμβαίνουν και κάποια πράγματα. Τι να κάνουμε, είμαστε κάτω από τεκτονικές πλάκες,
πάνω,
η γη καμιά φορά αντιδρά, ναι, είμαστε πάνω από τεκτονικές πλάκες και η γη καμιά φορά αντιδρά, η γη καμιά φορά ταράζεται. Αυτό το πράγμα λοιπόν το οποίο το ξέρουμε, πώς να το πω, δεν μας επιτρέπει να είμαστε αδιάφοροι και δεν επιτρέπει σε καμία κυβέρνηση και σε καμία εξουσία να είναι αδιάφορη. Γιατί και συγγνώμη συνάδελφοι τώρα που το ξεκίνησα έτσι, αλλά εδώ μιλάμε για τη Σάμο και για την Πάτμο, που σε τελική ανάλυση είναι νησάκια τα οποία είναι μονοκατοικίες. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν αυτό το πράγμα συνέβαινε λίγο πιο δίπλα και έπιανε πραγματικά περιοχές οι οποίες είναι δομημένες στο στυλ μια σύγχρονη πόλη, με πολυκατοικίες, πολυόροφα κτίρια κτλ.
Είδαμε τι.
Σμύρνη.
Α, μπράβο. Είδατε. Πολύ σωστά, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ που το πες. Δηλαδή, απέναντι η Σμύρνη. Και η Μαρία μου, ευχαριστώ και εσένα πολύ. Απέναντι λοιπόν η Σμύρνη, η οποία είναι μια μεγαλούπολη άνω των 3 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία είναι δομημένη ως μεγαλούπολη, με τα πολυόροφα κτίρια της, με τις πολυκατοικίες κτλ. Αυτή τη στιγμή ακόμα εγώ δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα τι γίνεται.
Έξι νεκροί μέχρι τώρα, πολλοί τραυματίες.
Και πώς είναι θαμμένοι και δεν ξέρουμε τι γίνεται.
Ναι, ψάχνουν ακόμα.
Οπότε νομίζω ότι αυτό το κομμάτι, ξέρω εγώ, ας το βάλουμε μέσα σε όλα τα άλλα. Αλλά τελικά, ρε Μαρία, ξέρεις τι θέλω να πω. Και συγγνώμη έτσι για την έντασή μου. Ότι να, ξέρω εγώ, τόσο καιρό μιλάμε για την πανδημία. Ξέρετε, μάγκες, κάποιες μέρες τελειώνουμε. Δεν είναι όλα ατομική ευθύνη. Το λέω εγώ τώρα.
Θα συμφωνήσω εγώ.
Ξέρεις. Και αν κάποιος προσπαθεί να μας πείσει, ας πούμε, δηλαδή, ότι η όλη ιστορία του κορονοϊού, ας πούμε, αποκλειστικά είναι ατομική ευθύνη. Εντάξει, κοίταξε να δεις, ένα σεισμός, μια πλημμύρα. Και δεν
ακόμα
τα φανταζόμαστε.
Και εκεί πάνε,
δηλαδή,
έχουμε θρυνείς, ναι. Ακόμα και εκεί. Δηλαδή, okay. Στις πλημμύρες στη Μάντρα, αυτά δεν λέγανε για ατομικές ευθύνες.
Ναι, ατομική ευθύνη, ναι.
Για την πυρκαγιά στο μάτι.
Όλα.
Και για την πυρκαγιά στο μάτι, ναι. Και μπορεί να σου πει για μια πλημμύρα, ρε φίλε, ποιος σου είπε να χτίσει εκεί πέρα, ας πούμε, πέφτησες. Δεν ήξερες ότι...
Ναι.
Ναι. Αλλά τελικά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτή ήταν η εισαγωγή που ήθελα να κάνω, λίγο να πάρω μία.
Οι τελευταίες εκπομπές, αλλιώς θέλουμε να ξεκινήσουμε, αλλιώς καταλήγουμε να ξεκινάμε. Σήμερα... επαφορμής της χθεσινής εκδήλωσης που είχε, συζήτησης που είχε το ΠΑΜΕ εδώ στην πλατεία Μητροπόλεως για το νέο συνδικαλιστικό νόμο, είπαμε ότι θα μιλήσουμε με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Γιώτα Ταβουλάρη.
Και μέλος εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ.
Ναι.
Θα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή και τις δύο...
να μας ενημερώσει... για τον νόμο, ποια θα είναι η στάση του ταξικού εργατικού κινήματος τις επόμενες μέρες.
Εντάξει, αν είναι να την πάρουμε για αυτό το τηλέφωνο, να σου πω εγώ ποια θα είναι η στάση. Δεν γουστάρουμε, δεν συνεννούμε. Okay. Μήπως να μην την πάρουμε τηλέφωνο, λοιπόν.
Νομίζω...
Δημήτρη, έχω δικαιό.
Ναι και
ναι.
Όχι.
Okay,
α, ωραία. Αυτό, διμάρ. Αυτό είναι απάντηση διμάρ.
Ναι, αλλά δεν αρκεί το
διοκτώνο. Καλύτερο. Λοιπόν... Οπότε να βάλουμε το πρώτο τραγούδι.
Εγώ λέω να μην βάλουμε ακόμα το πρώτο τραγούδι.
Θες να πεις κι άλλα?
Όχι, δεν θέλω να πω κι άλλα. Θέλω πριν πριν πάρουμε τηλέφωνο και επικοινωνήσουμε με τη Γιώτα Ταβουλάρη, για να κάνουμε πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα σε σχέση με τον επερχόμενο νόμο που θα μας έρθει, δηλαδή, με κάποιο τρόπο εν μέσω πανδημίας. Ξέρεις, είναι φοβερό ότι μπορεί να μας έρθει νόμος πάλι μέσα σε καραντίνα. Δηλαδή την ώρα που θα κάνουν lockdown.
Τυχαία.
Ναι, όλο τυχαία. Ας πούμε, ο Βρούς να σου βάλει και στο κεφάλι. Ας πούμε, πάρε ένα 12ωρο, ρε παιδάκι μου, ας πούμε. Πάρε μια κατάργηση της Κυριακής. Πάρε μια κατάργηση, ας πούμε, ξέρω εγώ, της απεργίας. Πάρε μια κατάργηση, ας πούμε, των συνδικαλιστικών ελευθεριών. Να στο κάνει έτσι.
Ναι.
Εγώ θα ήθελα, πριν πάμε λοιπόν εκεί, Να πούμε ότι και κάτι μάλλον το οποίο θα το φέρουμε σε επόμενη εκπομπή είναι ότι, ξέρεις, όλο αυτό που θα κουβεντιάσουμε ήδη αυτή τη στιγμή και στο φάρμακο το ζούμε. Δηλαδή, ακόμα και τώρα και μιλάμε πάλι για ένα κλάδο ο οποίος, εν πάση τόσο, δεν είναι για να τον κλέσει, το έχουμε πει και άλλη φορά. Δεν ξέρω αν το πρόσεξε η Μαρία, είχαμε μια πάρα πολύ, εμένα λίγο με σόκαρε, μια καταγγελία από το Σωματείο Ιωαννίνων.
Ναι, και την Μπένετ.
Που είχε να κάνει με την απόλυση ενός συναδέλφου από την εταιρεία Μπένετ, ενός συναδέλφου ο οποίος αντιμετωπίζει, πώς να το πούμε, ιδιαίτερα ζητήματα υγείας.
Είναι σε επαφή ομάδα.
Είναι σε επαφή ομάδα, αλλά όταν λέμε σε επαφή ομάδα, μιλάμε ότι ο άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα το οποίο απαιτεί μια δαπανηρή, πώς να το πούμε, αγωγή.
Θεραπεία, ναι.
Μια δαπανηρή θεραπεία. Και εν πάση περιπτώσει ήταν τέτοια η ευαισθησία της εταιρείας, καθώς φαίνεται, που ενώ στην αρχή είπε ότι, ξέρεις, OK, μπορούμε να σε απαλλάξουμε από. Είμαστε στο πλάι σου και μπορούμε να σε απαλλάξουμε από κάποιες δραστηριότητες. Που λόγω ιδιαίτερων συνθήκων, ρε παιδί μου, την ίδια ώρα που θα βγει σε λίγο Μητσοτάκης, ξέρω εγώ πότε, τώρα, αύριο,
αύριο.
Και θα μας πει τι είναι να πει. Θέλω να πω, είναι μια κατάσταση την οποία δεν τη φανταζόμαστε. Okay, δηλαδή, μας την περιγράφουν όλοι. Την ίδια στιγμή, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να δίνει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό μηνιαίως για να αντιμετωπίζει τα ζητήματα υγείας του. Αυτή η εταιρεία του λέει, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία. Μπορείτε να πάτε σπίτι σας. Και αυτό το πράγμα έχει συμβεί πριν ξεκινήσουν τα παρατράγουδα, γιατί αν αύριο μεθαύριο αυτή η ιστορία του κορονοϊού ερμηνευθεί από διάφορες φαρμακευτικές εταιρείες με παραπέρα επέκταση της τηλεργασίας, με, πώς να το πούμε, με απέτηση από εργαζόμενους του φαρμάκου οι οποίοι είναι στο πεδίο να κάτσουν σπίτι τους, εκεί δεν ξέρω ακριβώς, ας πούμε, τι άλλες απώλειες μπορεί να μετρήσουμε.
Νομίζω το προηγούμενο lockdown μας έδειξε κάποια δείγματα.
Ναι. Ωραία, εντάξει, τα είπα, εσύχασα, οπότε τώρα μπορούμε να ακούσουμε τώρα. Τι τραγούδι θα ακούσουμε, Μαρία?
Λοιπόν, σήμερα ένεκο και του θέματος, έβαλα τραγούδια αμερικάνικα εργατικά, αλλά πιο μοντέρνα. Πιο μοντέρνα. Δεν είναι σαν τα προηγούμενα, να μου φωνάζετε.
Όχι, εγώ την Κάθρι, ας πούμε.
Όχι.
Για πες ένα, αυτό που θα ακούσουμε τώρα, τι τραγούδι είναι?
Αυτό είναι The Railroad, Good Night Texas λέγεται το συγκρότημα. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για τους εργάτες σκλάβους που δουλεύουν στους σιδηροδρομικούς, στις γραμμές. Και που ήταν αυτά τα τραγούδια τα οποία τα τραγουδούσαν για να δίνουν ρυθμό στην εργασία, για να δουλεύουν ρυθμικά. Και σπάει ο ρυθμός για να πούνε σε κάποιον φύγε, να το σκάσει από εκεί που είναι σκλάβοι, για να πάει στη γη της επαγγελίας που ήταν ο βοράς, που δεν ήταν σκλάβοι.
Ακού, τι ωραίο. Εντάξει, να το ακούσουμε τότε.
Πάμε.
Run, run.
Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι που μας έκανε να καταλάβουμε γιατί πάρα πολύ δύσκολα οι Αμερικάνοι, ας πούμε, πρόκειται να αναπτύξουν ένα πραγματικά ταξικό συνδικάτο. Κοίταξε, ήταν λίγο υποτονικό, ας πούμε, δηλαδή είχε αυτό το πράγμα ότι σπάω τις πέτρες.
Ναι.
Στρονοράγγες.
Ε,
στρονοράγγες.
Ναι.
Λοιπόν,
έλα, σε πειράζω, μαράκι μου, ήταν υπέροχο το τραγούδι, εντάξει.
Μιλήσει και το έγραψα εγώ και θα παρεξηγηθώ.
Όχι, βρε Μαρία μου. Είμαστε στη συνευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τη Γιώτα Ταβουλάρη. Γιώτα, μας ακούς?
Σας ακούω.
Α, ωραία, γιατί έχουμε και μάσκες. Κάθαρα,
γιατί φοράμε μάσκες τώρα και τρεις εδώ στο στούντιο.
Γι' αυτό δεν ακούγεται τόσο δυνατά, αλλά εντάξει, σας ακούμε.
Okay, θα προσπαθήσουμε να είμαστε ακόμα πιο κοντά στα μικρόφωνα. Μόλις τώρα ο δαιμόνιος αρχισυντάκτης μας πληροφόρησε ότι σπάσαμε ακόμα ένα ρεκόρ σε περιστατικά του COVID.
Wow, ωραία.
1690, δεν ξέρω αν το είχες πληροφορηθεί.
Όχι, από εσάς το πληροφορούμε.
Και όποτε ανεβαίνουν τα περιστατικά του COVID, έτσι, για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας λίγο αιρετικά, σε εμάς ανεβαίνει και νομίζω στο σύνολο των εργαζόμενων, ας πούμε, ανεβαίνει ο βαθμός ανησυχίας γιατί τους ξημερώνει αύριο. Πριν πούμε τα διάφορα άλλα, τα οποία κατά κύριο λόγο θα επικεντρωθούν πάνω στον επερχόμενο νόμο που έρχεται. Δεν ξέρω, εσύ το εισπράττεις αυτό το πράγμα.
Κάπως έτσι είναι. Εξάλλου και η αύξηση των περιστατικών έχει ένα μερίδιο αφορά και τους εργαζόμενους, το φάρμακο.
Ναι.
Έχουμε και σε δικές μας δηλαδή επιχειρήσεις κρούσματα.
Δυστυχώς έχουμε και σε δικές μας επιχειρήσεις κρούσματα. Και να πούμε
εκεί που εργαζόμαστε, έτσι, ναι, και να μην
παρεξηγήσω. Εκεί που εργαζόμαστε, ναι. Και να πούμε ότι θα το αναδείξουμε στην επόμενη εκπομπή, αλλά αν δεν κάνω λάθος, Γιώτα, διόρθωσε μας και εσύ. Η πρώτη αντίδραση των εταιριών είναι εξαιρετικά υποτονική. Δηλαδή, για παράδειγμα, να πούμε ότι ένα πάγιο αίτημα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και ούτε ο κύριος Κικίλιας, ούτε ο κύριος Καρδαλιάς, ούτε ο αξιότιμος κύριος Τιόδρας θα έχει κάποια αντίρρηση, ότι ξέρεις, άμα βρίσκεις ένα-δύο κρούσματα σε ένα χώρο δουλειάς, καλό είναι να γίνεται αυτό που μάθαμε και εμείς να λέμε, η χνηλάτιση, έτσι δεν είναι, να γίνονται γενικευμένα τεστ.
Σωστά. Παρόλα αυτά υπάρχει μία δυσκολία σε
μια
αυτό.
Μία δυσκολία, ναι.
Υπάρχει μία δυσκολία.
Η οποία
είτε για να μην εκτεθούμε, είτε για να μην αναστατωθούμε πολύ, να μην αναστατωθεί η παραγωγή, να το περάσουμε όσο μπορούμε πιο σιωπηλά. Είναι ζητήματα που τα έχουμε αντιμετωπίσει και τις τελευταίες μέρες με φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Είτε εργοστάσια είναι αυτά, είτε φαρμακαποθήκες. Και βέβαια είναι και ένα ζήτημα αυτό που επιβάλλεται πάλι με την αποφασιστική παρέμβαση των εργαζόμενων, των οργανωμένων δυνάμεών τους, του σωματείου. Έτσι γίνεται δηλαδή η δουλειά. Δεν τρέχουν και από μόνοι τους να εφαρμόσουν αυτό ακριβώς που, εν πάση περιπτώσει, λένε και τα πρωτόκολλα και λένε και οι αρμόδιοι, οι ειδικοί. Ότι πρέπει να γίνεται η χνηλάτιση όταν υπάρχει ένα κρούσμα ή δύο κρούσματα.
Και μάλιστα,
και αυτό,
Γιώτα,
παρόλο που το φάρμακο είναι αυτό που θέλει να φαίνεται ότι είναι, σαν κλάδος και σαν εργοδοσία, δεν εφαρμόζεται με μεγάλη ευκολία. Και αν δεν υπάρχει και εκεί παρέμβαση και κυνηγητό.
Γιώτα, να σε διακόψω. Και μάλιστα σε ένα κλάδο που όλα τα προηγούμενα χρόνια, πριν να έρθει η πανδημία, βάζανε συνεχώς το ζήτημα του πόσο προσεκτικοί θα είναι οι εργαζόμενοι. Έχουν γίνει παρατηρήσεις σε εργαζόμενους, έχουν απολυθεί εργαζόμενοι για τέτοιους λόγους.
Έτσι και έτσι ακριβώς είναι. Και πριν από μερικά χρόνια και εμείς αντιμετωπίσαμε ζήτημα συναδέλφου που απολύθηκε, πώς να το πω, διασήμαντον αφορμή, που είχε να κάνει με ζητήματα, να το πω έτσι, υγείας και ασφάλειας μέσα στο χώρο δουλειάς. Αλλά εκεί ήταν επιλογή του εργοδότη. Σήμερα που οι εργοδότες έχουν τα δύσκολα, γιατί πρέπει και η δουλειά να βγει και η παραγωγή να βγει, και ειδικά στο φάρμακο, όσο η πανδημία επελάβνει και τα κρούσματα αυξάνονται, η δουλειά αυξάνεται ταυτόχρονα στον κλάδο, εδώ βρισκόμαστε σε μία αντίφαση και σε ένα διέξοδο. ότι πράγματα τα οποία τα φορτώνουμε στους συναδέλφους το προηγούμενο διάστημα και μπορεί να είναι και αφορμή μιας απόλυσης, τώρα από την πλευρά των εταιριών μπορεί να περνάνε και έτσι.
Ναι. Γιώτα μου,
ή να γίνονται μόνο τα απολύτως, απολύτως, απολύτως βασικά. Όπως ας πούμε ότι ναι, βγάλαμε τα κρούσματα σε καραντίνα. Ναι, αυτό είναι σωστό. Αλλά με την ιχλυλάτηση από κάτω τι γίνεται. Αυτό είναι και κόστος, μην το ξεχνάμε, για τις εταιρείες. Όπου μπορούν να τα αποφύγουν, προσπαθούν να τα αποφύγουν.
Δίνοντας και σε σένα την υπόσχεση ότι στην επόμενη εκπομπή θα αναφερθούμε εκτενέστερα και πραγματικά και με περισσότερα στοιχεία πάνω σε αυτό το ζήτημα που θίγει.
Σίγουρα και θα έχουμε και ζητήματα που αφορούν συνολικά και τη συμπεριφορά εταιριών απέναντι σε εργαζόμενους που είτε επειδή έχουν προβλήματα υγείας είτε άλλα ζητήματα δεν μπορούν να δώσουν το 100% αυτό που θέλει η εταιρεία. Και βρίσκονται και μπροστά στην απόλυση.
Εμείς αναφέραμε και το παράδειγμα που έγινε στα Γιάννενα, ναι, με έναν συνάδελφο.
Εκεί αναφέρομαι και εγώ με αφορμή αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το αναπτύξουμε και ξεχωριστά.
Γιατί
θα έχουμε και άλλα.
Όπως επίσης και προσδοκούμε έτσι και τη βοήθειά σου, επειδή ως Ομοσπονδία μπορεί να έχει μια συνολικότερη πανελλαδική εικόνα για το τι συμβαίνει. Δηλαδή θέλω να πω ευρύτερη από αυτή που έχει το Συνδικάτο Αττικής. Να δώσουμε κάποια, πώς να το πούμε, πιο συγκεκριμένα στοιχεία πάνω σε αυτό που θίγεις, ότι κοίταξε να δεις, καμιά φορά όταν λέμε για ιχνηλάτηση δεν εννοούμε ο εργαζόμενος ο οποίος βρέθηκε θετικός, άντε να τσεκάρουμε και τους δύο που ήταν δίπλα του, γιατί αυτό που εισπράττουμε και αυτό που παίρνουμε από κάποιες εταιρείες είναι ότι έτσι εννοούν αυτές την ιχνηλάτηση. Και μάλιστα
όσο πιο περιορισμένα γίνεται.
Ακριβώς. Που δηλαδή ούτε καν αυτό που λέμε τα τεστ να καλύπτουν τη βάρδια του ανθρώπου ο οποίος βρέθηκε θετικός. Απλά και μόνο αυτούς τους 2-3 ανθρώπους που ήταν δίπλα του.
Αφενός
και αφετέρου να αιτιολογούν την πράξη τους λέγοντας ότι ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του ΕΟΔΗ.
Ακριβώς.
Γιατί
ακριβώς
οι συνάδελφοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή λένε παιδιά κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να κάνουμε τεστ, οι εταιρείες απαντούν ότι εμείς ακολουθούμε τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ. Αυτή είναι η...
Ναι, ναι. Γιατί το μεταφράζει κατά το δοκούν. Και το δοκούν είναι ποιος έχει έρθει σε άμεση επαφή, εγώ κρίνω ότι είναι αυτός ο ένας ή οι δύο. Και δεν είναι όλο το τμήμα. Ενώ στην ουσία δεν είναι έτσι.
Λες και δεν θα πάει στο κηλικείο, λες και δεν θα μοιραστούν τα ίδια αποδυτήρια, λες και δεν θα είναι στους ίδιους νηπτήρες.
Έτσι είναι, συγγνώμη. Γιατί αν θέλουμε να πάμε και στην ουσία, την επιστημονική να το πω έτσι, των οδηγιών, αυτό το νόημα έχουνε. Δεν λέμε ποιος είναι σε άμεση επαφή, ο ένας ή οι δυο, λέμε για το τμήμα, λέμε εκεί που έχουνε μοιραστεί ας πούμε κοινόχρηστους χώρους κλπ. Αλλά αυτό ερμηνεύεται κατά το δοκούν. Και βέβαια το ζήτημα είναι ότι κανένας δεν είναι εκεί για να το ελέγξει κιόλας. Και εδώ είναι η μεγάλη ευθύνη του Υπουργείου και της κυβέρνησης συνολικά, του κράτους εν πάση περιπτώσει, αλλά το κράτος ξέρουμε τι εξυπηρετεί. Δεν είναι των εργατών, των εργοδοτών είναι.
Γιώτα μου, λοιπόν, κλείνοντας αυτό το κομμάτι του κορονοϊού, στο οποίο εμείς επιφυλασσόμαστε να επιστρέψουμε την επόμενη εβδομάδα, θέλουμε, πώς να το πούμε, κλιπαρούμε εναγωνίως για τη βοήθειά σου. Να μας πεις τι γίνεται τώρα. Χτες έκανε μια εκδήλωση, μια συγκέντρωση το ΠΑΜΕ, προκάλεσε μια συζήτηση τηρώντας όλα τα μέτρα ασφάλειας εδώ στην πλατεία Μητροπόλεως μπροστά σε αυτό τον λεγόμενο επερχόμενο ας πούμε συνδικαλιστικό νόμο. Ίσως είναι λάθος να το λέμε συνδικαλιστικό νόμο, γιατί από αυτά τα λίγα που κατάλαβα που συζητήθηκαν εχθές,
είναι
αντισυνδικαλιστικός όπως λέει η Μαρία, αλλά μακάρι να αφορούσε μόνο αυτό που λέμε τις συνδικαλιστικές ελευθερίες του εργαζόμενου. Βλέπουμε ότι πάει ακόμα παραπέρα.
Έτσι είναι ακριβώς. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τι είναι αυτό που εγώ θα πω παραπάνω και που δεν το έχουμε όλοι αντιληφθεί, τουλάχιστον εμείς που μιλάμε, γιατί είμαστε μέσα στο εργατικό κίνημα και παλεύουμε μέσα σε αυτά, οπότε έχουμε και την αντίληψη και την εμπειρία να τα αντιληφθούμε. Δεν νομίζω ότι θα πω εγώ κάτι που δεν έχει ακουστεί. Το ζήτημα όμως είναι αυτό που είπα και πριν, ότι το κράτος δεν είναι των εργαζόμενων, δεν είναι της εργατικής τάξης, είναι της αστικής τάξης, είναι της εργοδοσίας. Και αυτό το κράτος έρχεται με αυτή την κυβέρνηση τώρα να φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη διαβούλευση μετέπειτα, όπως είπανε, ένα σχέδιο νόμου που αφορά τις εργασιακές σχέσεις και κατ' επέκταση, επειδή θέλει να στηρίξει τις εργασιακές σχέσεις αυτές και να τις προσαρμόσει στις απαιτήσεις της καπιταλιστικής ανάπτυξης του σήμερα, φέρνει ταυτόχρονα μαζί με τα εργασιακά και ανατροπές στο ζήτημα της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζόμενων. Είναι ένα ενιαίο πράγμα αυτό. Και ως τέτοιο πρέπει να το αντιληφθούμε ως εργαζόμενοι και να το συζητήσουμε με τους συναδέλφους μας. Δηλαδή δεν πρόκειται για το ένα, δύο ή τρία κουτάκι. Πρόκειται για μία επέλαση συνολική που όμως έχει να κάνει με την προσαρμογή της νομοθεσίας όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις αλλά και την οργάνωση των εργαζόμενων στις απαιτήσεις των καπιταλιστών του σήμερα. Δηλαδή, πώς θέλουμε να δουλεύει ο εργαζόμενος για να παράγει περισσότερα κέρδη, πώς θέλουμε να είναι πιο ευέλικτος, πώς θέλουμε να μην είναι κόστος η υπερορία για την εκάστοτε επιχείρηση, αλλά πιο ελαστικά να το αντιμετωπίζει, να δουλεύει δηλαδή την υπερορία ο εργαζόμενος, να μην παίρνει χρήματα αλλά να παίρνει άδεια, και ταυτόχρονα ποια είναι αυτή η συνδικαλιστική οργάνωση του εργαζόμενου που θέλουμε. Απόλυτα ελεγχόμενη, σε σύμπνοια με τον εργοδότη, στον απόλυτο έλεγχο και του κράτους, με το ηλεκτρονικό μητρό, με την ηλεκτρονική ψηφοφορία και μακριά από αυτές τις μειοψηφίες που λένε αυτοί, οι οποίες κάνουν τη ζημιά. Γιατί τι είναι οι μειοψηφίες? Είναι μία πρωτοπορία, είτε είναι διοικητικό συμβούλιο, είτε είναι άνθρωποι πρωτοπόροι που συνδικαλίζονται, και αυτοί με τις αποφάσεις τους μπορούν να συμπαρασύνουν έναν ολόκληρο κλάδο ή και το σύνολο της εργατικής τάξης να αγωνιστεί. Να αγωνιστεί για να αποσπάσει κατακτήσεις για όλους, για την πλειοψηφία πια. Αυτό λοιπόν δεν το θέλουν και το διαχέουν και λένε τι θα γίνει, θέλουμε μια κινητοποίηση, ναι, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουν όλοι. Και αυτοί που έχουν σχέση με το αντικείμενο και αυτοί που δεν έχουν. Και αυτοί που είναι εργοδοτικοί, οι διευθυντές και αυτοί που δεν είναι. Για να βγάλουμε δημοκρατικά την απόφαση.
Εδώ Γιώτα, επέτρεψε μου να πω κάτι πριν σου θέσω κάποια ερωτήματα. Αλλά έχω την ανάγκη να το πω. Λοιπόν, αν κάποιος, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του σε ένα μαζικό χώρο, αν κάποιος έχει δουλέψει ποτέ σε ένα εργοστάσιο, αν κάποιος ποτέ έστω έχει περάσει ως επισκέπτης από ένα εργοστάσιο, περνάει ποτέ από το μυαλό του ότι μία μειοψηφία μπορεί να κλείσει το εργοστάσιο? Μία μειοψηφία μπορεί να κατεβάσει το εργοστάσιο, να κατεβάσει τους διακόπτες του εργοστασίου? Συγγνώμη, επειδή όλα αυτά είναι εκ του πονηρού, Γιώτα, και νομίζω ότι έχουμε εμπειρία. Όταν οι εργαζόμενοι σε ένα εργοστάσιο αποφασίσουν να απεργήσουν και να κλείσουν το εργοστάσιο, το αποφασίζει η πλειοψηφία των εργαζόμενων. Ποτέ καμία μειοψηφία σε αυτό το επίπεδο της συνδικαλιστικής δράσης όπως είμαστε εμείς, ας πούμε, δεν έχει κλείσει ποτέ κανένα εργοστάσιο. Αυτό να το πούμε. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά που πραγματικά μπορεί το ξεκίνημα να το έκαναν λίγοι και να συμπαρέσυραν πολλούς, αλλά στο τέλος ήταν οι πολλοί αυτοί που το κάνανε. Νομίζω δηλαδή.
Μα αυτό ακριβώς λέμε. Το θέμα όμως, το προς τα πού θα...
Δεν θέλω να πω παραδείγματα.
Μα έτσι είναι. Γιατί ούτως ή άλλως, για να γίνει οποιαδήποτε κινητοποίηση, για να γίνει οποιαδήποτε διεκδίκηση, εκεί... Θα κινηθούν μάζες, θα κινηθούν εργαζόμενοι μέσα, είτε σε εργοστάσιο είναι, είτε κλάδος. Αυτό δεν το συζητάει κανένας. Το ποιος όμως και με ποια απόφαση θα δοθεί το έναυσμα γι' αυτό, εδώ θέλει συζήτηση. Και ενώ μέχρι τώρα, και επειδή είχαν αποσπαστεί κατακτήσεις τέτοιου είδους με έναν άλλο συσχετισμό στο κίνημα και πολύ περισσότερο με έναν άλλο συσχετισμό δύναμης σε ολόκληρη την κοινωνία, όπου υπήρχαν δηλαδή και κράτη όπου ήταν της εργατικής τάξης, γιατί να μην φεύγουμε, όταν ψηφίστηκε ο 1264 του 82, υπήρχε και η εργατική τάξη στην εξουσία, σε ένα πολύ ικανό αριθμό κρατών για να υπάρξει πίεση και κατακτήσεις για την εργατική τάξη. Επομένως, αυτό που κατακτήθηκε ως το δικαίωμα, ένα διοικητικό συμβούλιο, ας πούμε, σωματείου, συνδικάτου, που βεβαίως έχει αναδειχθεί από την ψήφα των εργαζομένων, των μελών του, που πολλές φορές ήταν και η απόλυτη πλειοψηφία μέσα σε κλάδους ή σε χώρους δουλειάς. Μπορούσε όμως να αποφασίσει και να φέρει μια εισήγηση και να φέρει μπροστά μια κινητοποίηση. Ενώ τώρα τι σου λέει, ότι απρόσωπα ο καθένας, είτε είναι μέλος είτε όχι ενός σωματείου, θα μπαίνει στη διαδικασία της ηλεκτρονικής μάλιστα ψηφοφορίας, όπου θα έχει και την παρέμβαση, εννοείται, του εργοδότη και όλων των μηχανισμών, για να αποφασίσει αν θα γίνει μια κινητοποίηση ή όχι. Και εκεί που θα είχες, ας πούμε, αυτή την εντός εισαγωγικών μειοψηφία που θα τράβαγε τα πράγματα μπροστά να γίνει κινητοποίηση, θα έχεις μία πλειοψηφία, η οποία όμως πλειοψηφία δεν είναι πραγματική, γιατί είναι υπό την επιρροή του εργοδότη, γιατί είναι μια πλειοψηφία που δεν έχει τριφτεί ποτέ με το ζήτημα ή που έχει την αντίληψη ότι πρέπει να κάνει πίσω και αυτή θα παίρνει την απόφαση και θα λέει ότι όχι, δεν πρέπει να γίνει κινητοποίηση. Το λέω πολύ σχηματικά, αλλά έτσι είναι.
Όχι, και πολύ καλά το λες. Και,
για να βάλουμε και από την πείρα του κλάδου μας δηλαδή.
Θα θέλαμε να το επεκτείνεις και λίγο παραπάνω. Και εγώ, για να γίνω πιο κατανοητό σε αυτό που είπα πριν, είναι ότι στα πλαίσια αυτού που η κυβέρνηση παρουσιάζει, εσύ καλά τα λες, η κυβέρνηση τα παρουσιάζει όμως σαν εξυγχρονισμό. Ότι κοίταξε να δείτε, έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο είναι παλιό και εμείς προσπαθούμε, ανταποκρινόμενοι στις νέες συνθήκες, να το εξυγχρονίσουμε. Θέλει να μας πει τι, θέλει να πει στον κόσμο τι, ότι πρακτικά εργατικές κινητοποίησεις δεν υπάρχουν, πρακτικά απεργίες δεν υπάρχουν, αλλά είναι η καταπίεση των λίγων απέναντι στους πολλούς. Και αν αύριο μεθαύριο, ας πούμε, αποφασίσει, ξέρω εγώ, ένας εργασιακός χώρος να κατεβάσει τα ρολά του, να κατέβει σε απεργία, αυτό δεν γίνεται, ας πούμε, επειδή οι εργαζόμενοι το θέλουν, αλλά επειδή υπάρχουν 5-10 κακοί, οι οποίοι επιβάλλουν τη θέλησή τους, ας πούμε, στους πολλούς. Και μάλιστα, αν έχω καταλάβει καλά και θέλουμε να μας πεις δύο λόγια, ο καινούριος νόμος έρχεται να τους τιμωρήσει, να τους διώξει ποινικά.
Έτσι ακριβώς είναι, γιατί στο καινούριο νόμο προβλέπεται ότι αν ασκηθεί, λέει, είτε ψυχολογική είτε σωματική βία, που εντάξει, σε μια απεργία που κατεβαίνει ένα συνδικάτο δεν ασκείται σωματική βία, το αντίθετο γίνεται, η σωματική βία ασκείται από τις δυνάμεις καταστολής. Και αυτό πρέπει να πούμε. Η ψυχολογική βία που λένε, λες και δεν είναι, ας πούμε, η παρέμβαση του εργοδότη ή του κράτους ψυχολογική βία στην αντίθετη κατεύθυνση, για να μην γίνει κινητοποίηση, για να σκύψει το κεφάλι. Η ίδια η περιφρούρηση της απεργιακής κινητοποίησης, αυτά ποινικοποιούνται όλα. Δηλαδή από την απόφαση μέχρι και την εκτέλεση υπάρχει μία σειρά εμποδίων που ορθώνεται στην ουσία για να μην γίνει κινητοποίηση. Και αυτό βεβαίως, αν το δεις στις σημερινές συνθήκες, για το μεγάλο κεφάλαιο, ναι, είναι εξυγχρονισμός. Παίρνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που έχει, αλλά και την κατάσταση που συνολικά έχει επιβάλει και στο κίνημα το εργατικό. Παίρνοντας υπόψη την κατάσταση που έχει επιβληθεί και στις ηγεσίες του συνδικαλιστικού κινήματος. Γιατί δεν είμαστε μακριά από πλειοψηφίες, σε οργανώσεις, πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες, αλλά και στην τριτοβάθμια, στη ΓΕΣΕΕ. Πού τι λένε, ότι όλα πρέπει να είναι αποτέλεσμα κοινωνικού διαλόγου και κοινωνικής συνένεσης.
Καλά, η ΓΕΣΕΕ έχει τσακωθεί με την απεργία, δεν είναι.
Ότι η απεργία έχει φάει τα ψωμιά της. Ήδη έχει ψηφιστεί ένας νόμος που βάζει σοβαρά εμπόδια στην κήρυξη απεργιών από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά όλα λοιπόν έρχονται σαν όριμο φρούτο τώρα να ολοκληρωθούν. Ταυτόχρονα με τις εργασιακές σχέσεις, που επειδή ακριβώς και αντικειμενικά γίνονται πιο ελαστικές στη βάση και της προόδου που έχει συντελεστεί και επιστημονικά και τεχνολογικά, δηλαδή να είναι ανοιχτά τα εργοστάσια από το πρωί μέχρι το βράδυ, να μπορούν να δουλεύουν οι μηχανές επί 24ωρη βάση, όλα αυτά τα ζητήματα, να μπορεί να γίνεται εργασία μέσα από ηλεκτρονικά μέσα από το σπίτι, τηλεεργασία βλέπε. Αυτά λοιπόν το μεγάλο κεφάλαιο θέλει να τα αξιοποιήσει για να βγάλει μεγαλύτερα κέρδη. Και σημαίνει σε αυτό ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι πιο ελαστικοί. Δηλαδή να δουλεύει 10 ώρες την ημέρα και τις 2 ώρες να μην τις πληρώνεται ως υπερορία, αλλά να τις συμψηφίσει με μια άδεια, όταν δεν θα έχει δουλειά η επιχείρηση. Αυτό θέλουν να κάνουν. Και για αυτούς είναι εξυγχρονισμός. Το ζήτημα είναι ότι για την εργατική τάξη είναι οπισθοδρόμηση.
Και αφού γιατί μάθαμε,
εδώ θα έπρεπε να συζητάμε το... για μείωση του χρόνου εργασία σήμερα.
Και αφού μάθαμε, ότι τελικά η απλήρωτη εργασία είναι εξυγχρονισμός, έχω δίπλα μου, δεν μπορώ να τη δεις, ας πούμε, η Μαρία θέλει να σε ρωτήσω κάτι.
Ναι. Απλά δεν θέλω να την διακόψω.
Ναι, την έχεις συνεπάρει πάρα πολύ ο λόγος που δεν σε διακόπτει.
Λοιπόν, εγώ, Γιώτα, θέλω δύο ερωτήσεις να σου κάνω. Εντάξει, τη μία την έπιασες ήδη. Πρώτον, πώς αυτά συνδέονται, ενώ με όλα αυτά, με τη δικιά μας την Μπέριγκερ, τη Pfizer που ανοίγει, όλες αυτές οι εταιρείες οι οποίες έχουν κάνει μια σειρά συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και με τον τωρινό και με τον προηγούμενο, άλλες εταιρείες, σαν υπόσχεση σε αυτές ότι θα αλλάξουν τα πράγματα όσον αφορά τα εργατικά.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιατί η Μπέριγκερ ήταν και πρόσφατα ο ιδιοκτήτης. Ο CRO που λέμε συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και τα συγχαρητήρια δόθηκαν και από τη μία και από την άλλη πλευρά για το πώς, ας πούμε, γίνεται μια επένδυση μεγάλου μεγέθους στην Ελλάδα και από την άλλη πλευρά πώς και η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος ενισχύει αυτού του είδους τις επενδύσεις. Και βέβαια τα συγχαρητήρια μπαίνουν και με καινούργιες απαιτήσεις από την πλευρά της εργοδοσίας. Αυτό συμβαίνει και με τους υπόλοιπους και με τη Pfizer που ανοίγει καινούργια τμήματα και ηλεκτρονικής διαχείρισης στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, με ολόκληρα τμήματα τέτοια. Αλλά και με άλλες εταιρείες που αναπτύσσονται. Αυτοί τι κάνουνε, αυτοί ζητάνε και παίρνουν, λαμβάνουν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις στο όνομα των επενδύσεων και των θέσεων εργασίας. Τα εχέγγυα ποια είναι από την πλευρά των κυβερνήσεων, όποια κυβέρνηση και να είναι, ότι θα τους διευκολύνει στο να τους ανοίξει νέα πεδία κερδοφορίας και πιο απρόσκοπτης, να το πούμε έτσι. Και εδώ μπαίνουν οι εργασιακές σχέσεις, δηλαδή να έχει πιο ελαστικούς εργαζόμενους, να μην αναγκάζεται να πληρώνει τις υπερορίες, να κάνουμε οικονομία και από εκεί, να μην αναγκάζεται να απασχολεί ανθρώπους και να πληρώνει με τρόπο που θα αυξάνουν το κόστος της εταιρείας αλλά να το μειώνουν, βλέπε τηλεεργασία. Και εν τέλει να μην αναγκάζεται ή μάλλον να έχει απέναντί της ένα συνδικαλιστικό κίνημα που θα τη φέρει σε δύσκολη θέση. Γι' αυτό δένει όλο αυτό το πράγμα και με τα εργασιακά και με τον επερχόμενο συνδικαλιστικό νόμο.
Γιώτα, αυτό με την διευθέτηση του χρόνου εργασίας είναι κάτι το οποίο το παλεύουν πάρα πολλά χρόνια, είτε με ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, οπότε το διευθετούν έτσι, είτε και με τους ίδιους εργαζόμενους σε άλλες χώρες, για παράδειγμα. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες τους λένε ότι δεν με απασχολεί αν δουλέψεις μόνο τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, αρκεί να μου δουλέψεις 40 ώρες την εβδομάδα, π.χ.
Ακριβώς. Οπότε... Διευθετεί το χρόνο εργασίας. Δηλαδή μπορεί να του πει ότι θα δουλεύεις για 3 μέρες 15 ώρες, έχεις κλείσει το 40 ώρος, οπότε... Μετά είσαι ελεύθερος. Το θέμα είναι πώς αναπληρώνεται και η εργατική του δύναμη.
Αυτό...
και τι προσλαμβάνει ο ίδιος ο εργαζόμενος όταν αναγκάζεται, όταν έχει δουλειά, να εντατικοποιεί την εργασία του και να δουλεύει και 10 και 15 ώρες την ημέρα με αυτή τη λογική. Και αν αναπληρώνεται αυτό που λέμε η εργατική του δύναμη ή αν μπορεί να έχει μια ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική
ζωή,
ναι, όταν μιλάμε με αυτούς τους όρους.
Και
μιλάμε το 2020 τώρα που η τεχνολογία και η πρόοδος, η επιστημονική έχει δώσει τέτοιες δυνατότητες ώστε ο ημερήσιος χρόνος εργασίας να είναι πολύ μικρότερος και από το 8ωρο. Το 8ωρο μπήκε στην ημερήσια διάταξη του εργατικού κινήματος πριν από 130 χρόνια και παραπάνω. Για να σκεφτούμε τώρα, εδώ τώρα στην ημερήσια διάταξη δεν πρέπει να είναι το 8ωρο, πρέπει να είναι κάτι πολύ μικρότερο. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι εδώ μας γυρίζουν πάνω από 100 χρόνια πίσω.
Πολύ καλά κάνεις και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Ότι κάτι το οποίο το έλεγε ο Αύγουστος Πάης το 1880 είναι απίστευτα αναχρονιστικό να το συζητάμε το 2020. Όντως 100, 50 χρόνια, 140 χρόνια μετά.
Η πρόοδος λοιπόν του καπιταλισμού είναι η δική μας οπισθοδρόμηση στην ουσία.
Αν μπορείς, Γιώτα, θα θέλαμε στον χρόνο που μας απομένει, γιατί ήδη μας έδωσε ένα περίγραμμα, να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε κι εμείς, να καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούν. Εχθές έβγαλε μια πάρα πολύ, με αφορμή και την εκδήλωση που έκανε, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Το ΠΑΜΕ. Μέσα σε αυτά λέει κάποια πράγματα που ίσως κάποιος κόσμος να θέλει κάποιες έτσι παραπάνω επεξηγήσεις. Ένα πράγμα που εμένα με δυσκολεύει να το καταλάβω είναι αυτή η περίφημη έτσι διάταξη που πάει να μπει σε σχέση με το προσωπικό ασφαλείας σε περίπτωση απεργίας, σε...
Ναι. Εδώ τώρα αυτό που γίνεται είναι να αυξήσει το ποσοστό του λεγόμενου προσωπικού ασφαλείας, ενώ το προσωπικό ασφαλείας και σε ορισμένες επιχειρήσεις που όντως ακόμα και σε μια κινητοποίηση πρέπει να υπάρχουν, ας πούμε, συγκεκριμένοι άνθρωποι, ένα, δύο, τρεις, για ζητήματα ασφαλείας του χώρου και για να μην υπονομευθεί η ίδια η κινητοποίηση. Αυτό το νόημα έχει το προσωπικό ασφαλείας. Και που το όριζαν οι εργαζόμενοι μια φορά το χρόνο, το σωματείο κλπ, ότι σε αυτή την επιχείρηση θα λειτουργούν ως προσωπικό ασφαλείας αυτοί σε περιπτώσεις έκτακτες ή και κινητοποιήσεων που πρέπει να διασφαλίζουν ακριβώς την ασφάλεια του χώρου για να μην υπονομευθεί και οποιαδήποτε κινητοποίηση των εργαζόμενων. Εδώ τώρα αλλάζει η λογική εντελώς και το περιεχόμενο. Εδώ τι σου λέει, ότι 40% τουλάχιστον πρέπει να είναι προσωπικό ασφαλείας. Αυτό το 40% είναι μια βάρδια και παραπάνω. Δηλαδή εδώ δεν μιλάμε για προσωπικό ασφαλείας.
Ουσιαστικά
εδώ
καταργεί λέμε, την απεργία δηλαδή.
Έτσι, εδώ λέμε να γίνεται τυπικά η κινητοποίηση, αλλά ουσιαστικά η επιχείρηση να δουλεύει. Στην ουσία δηλαδή αφοπλίζει την απεργία, την ίδια την κινητοποίηση, που εν πάση περιπτώσει θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα στην παραγωγή για να πιέσει τον εργοδότη. Αυτό είναι το νόημα μιας κινητοποίησης τέτοιας. Δεν είναι, ας πούμε, ακαδημαϊκό το νόημα ή φιλολογικό του να κάνεις μια απεργία. Θέλουν λοιπόν να την αφοπλίσουν στην ουσία. Ότι ναι μεν, θα γίνεται η κινητοποίηση, τυπικά θα έχει καταγραφεί ότι γίνεται κινητοποίηση, αλλά ταυτόχρονα ο εργοδότης δεν θα έχει καμία συνέπεια.
Α, μάλιστα. Οπότε,
αυτό ακριβώς θέλουν να κάνουν.
Οπότε με την προσμονή να κάποια στιγμή μια μελλοντική κυβέρνηση να θεσμοθετήσει, ξέρω εγώ, την απεργία με τα άσπρα πεβριακιόνια ή τα μαύρα, να πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο και αυτό μας έκανε εντύπωση. Τελικά με βάση το νέο νόμο, ποια σωματεία θα έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν σύμβαση, να διαπραγματεύονται με εργοδοτικές ενώσεις? Γιατί είναι κάτι που, καταλαβαίνουμε ότι, ξέρω εγώ, υπερορίες ή συνδικαλιστικές, αλλά εδώ έτσι λίγο με έκπληξη, διαβάζοντας και την ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, βλέπουμε ότι δεν ξέρω αν όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορεί να έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν συμβάσεις ή να διαπραγματεύονται για σύμβαση. Υπάρχουν προαπαιτούμενα.
Ναι, αυτή τη συζήτηση η αστική τάξη την έχει ανοίξει εδώ και καιρό με την αντιπροσωπευτικότητα, ούτως ή άλλως, που αφορά και τις εργοδοτικές οργανώσεις. Γι' αυτό κάνουν τα διάφορα κόλπα, ας πούμε, να φεύγουν ολόκληρες ομάδες, ας πούμε, επιχειρηματιών από τις εργοδοτικές οργανώσεις για να μην καλύπτονται και να μην δεσμεύονται. Και όσον αφορά και την αντιπροσωπευτικότητα των σωματείων, εδώ τώρα τι πάει να γίνει? Αυτό το πράγμα που είναι στην περιραίουσα ατμόσφαιρα εδώ και αρκετό καιρό και συζητείται, πάει να νομοθετηθεί πάρα πολύ συγκεκριμένα μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου. Ότι αυτοί δηλαδή που θα είναι καταγεγραμμένα τα μέλη τους ουσιαστικά στα ηλεκτρονικά Μητρώα του Υπουργείου, δηλαδή του κράτους, δηλαδή των εργοδοτών, αυτοί θα κρίνεται αν αναγνωρίζετε το δικαίωμα της αντιπροσωπευτικότητας για να έχουν και το δικαίωμα να υπογράψουν την οποιαδήποτε σύμβαση ή να εκπροσωπήσουν τους εργαζόμενους στο χώρο ή στον κλάδο. Είναι ένα θέμα που δεν το αντιμετωπίζει τώρα το εργατικό κίνημα συνολικά. Δηλαδή σε άλλες χώρες που αυτά τα μέτρα έχουν προχωρήσει πριν από αρκετό διάστημα, όλα αυτά σε ένα βαθμό εφαρμόζονται και υπάρχουν. Και στο ζήτημα της αντιπροσωπευτικότητας, των ηλεκτρονικών μητρών και του ελέγχου που κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση, το κράτος δηλαδή στην ουσία, για να δει ποιος είναι ο συνδικαλιστής που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και από την άλλη πλευρά και στα, και στα διάφορα ζητήματα των κινητοποιήσεων, των απεργιών. Υπάρχουν κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν χρόνια να κάνουν απεργία ακριβώς επειδή νομοθετικά μπαίνουν τέτοια εμπόδια, για παράδειγμα.
Ναι.
Άρα είναι ένα ζήτημα που η αστική τάξη συνολικά το αντιμετωπίζει, θέλει να το προχωρήσει και εδώ με αυτόν τον τρόπο. Το ζήτημα είναι σε τελική ανάλυση κατά πόσο θα βρει μπόσικους τους εργαζόμενους, κατά πόσο θα μπορέσουμε να βάλουμε εμπόδια, αλλά και τελικά κατά πόσο θα μπορέσουμε οριστικά να αντιμετωπίσουμε αυτή την επίθεση.
Μάλιστα.
Που γίνεται.
Θα ήθελα...
Γιατί και ένα ισχυρό κίνημα πάλι θα βρει την επίθεση τους απέναντι.
Αφού πούμε και εμείς, ας πούμε, δηλαδή, και εγώ ή και η Μαρία, την απορία μας, πραγματικά γιατί όλη αυτή η πρεμούρα, ας πούμε, για αυτό το λεγόμενο ηλεκτρονικό φακελώμα των σωματείων και των ομοσπονδιών, αφού νομίζω ότι και σήμερα, εάν κάποιος αμφιβάλλει για την αντιπροσωπευτικότητα ενός συνδικαλιστικού οργάνου, αρκεί να πάει στο πρωτοδικείο που είναι κατατεθειμένες οι πράξεις των αρχαιρεσιών. Δηλαδή, νομίζω ότι στη δικιά μας την περίπτωση. Είναι πάρα πολύ εύκολο για τον οποιονδήποτε να δει ότι η ΟΕΦΣΕ είναι αντιπροσωπευτική ομοσπονδία του κλάδου, αν δεν κάνω λάθος, Γιώτα.
Έτσι είναι τυπικά, αλλά δεν τους φτάνει αυτό. Αυτό που θέλουν είναι να έχουν ένα ελεγχόμενο μητρό όλων των μελών και των πρωτοβάθμων σωματείων που να μπορούν να το πιστοποιούν οι ίδιοι και να το χειρίζονται οι ίδιοι κατά το δοκούν. Και να δημιουργήσει και μεγαλύτερα προβλήματα ακόμα και στην... εν πάση περιπτώσει και στην κίνηση που μπορεί να κάνει ένας εργαζόμενος να γραφτεί στο σωματείο του, έχοντας υπόψη του ότι αυτό θα καταγραφεί και θα υπάρχει ένα συνολικότερο και πιο οργανωμένο φακέλωμα από την πλευρά του κράτους.
Και Γιώτα, υπάρχουν
χώρες.
Θέλουν να λειτουργήσουν
και κατασταλτικά δηλαδή σε αυτό.
Υπάρχουν χώρες που αυτό γίνεται ήδη, όπως είπες και εσύ. Και μάλιστα υποτίθεται ότι αυτά είναι κρατημένα στο Υπουργείο, δεν έχουν οι εργοδότες. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι, ακόμα και τα ίδια τα συνδικάτα σε εκείνες τις χώρες, καταλαβαίνουν ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Και ας πάρουμε για παράδειγμα και τη γειτονική μας, την Τουρκία.
Ναι,
αυτό ισχύει.
Ακριβώς. Δηλαδή και
ισχύει
αντίστοιχα.
Και μας το έχουν πει και πολλές φορές και σε συναντήσεις που έχουμε κάνει οι συνάδελφοι εκεί, τι πραγματικά κόλαφο αντιμετωπίζουν στα ζητήματα αυτά. Και γιατί δεν μπορεί ένα σωματείο να υπογράψει μια σύμβαση, να αναγνωριστεί τι τεράστια εμπόδια βρίσκουν μπροστά τους.
Δεν ξέρω, και αφού πάρουμε την έγκριση του αρχηγού εδώ του στούντιο, του Δημήτρου Σάντρα, αν μπορούμε να κάνουμε δύο ερωτήσεις ακόμα. Παρακαλώ, Δημήτρη, μπορώ να κάνω δύο ερωτήσεις ακόμα.
Έχετε 10 λεπτά.
Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλαμε, Γιώτα, λίγο να μας διευκρινίσεις δύο πράγματα ακόμα σε σχέση με αυτό το επερχόμενο νομοσχέδιο. Το ΠΑΜΕ αυτή της καταγγέλει ότι με το νέο νόμο που θα έρθει αλλάζει και ο τρόπος καταγγελίας εκ μέρους των εργαζομένων, ας πούμε, απέναντι σε εργοδοτικές αυθαιρεσίες. Διαβάζουμε λοιπόν ότι εκεί που θα πήγαινες, ας πούμε, στην επιθεώρηση εργασίας,
Τώρα πρέπει
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι εργαζόμενες να καταφεύγουν. Αν νομίζω καλά, ο ΜΕΔ είναι μεσολάβησης και διαιτησίας.
Μπράβο. Μεσολάβησης και διαιτησίας που υπήρχε για τις συλλογικές συμβάσεις.
Εάν μπορείς με δύο λόγια για να το καταλάβει και ο κόσμος. Το ΠΑΜΕ αυτή τη στιγμή, γιατί αντιδρά σε αυτό το πράγμα. Χαρακτηρίζοντας τον ΟΜΕΔ ως ένα καθαρά συμφιλειωτικό εργοδοτικό όργανο.
Ναι. Να πούμε το εξής, ότι ο ΜΕΔ υπήρχε και για το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων όταν δεν έφτανε σε συμφωνία που μπορούσες εκεί να προσφύγεις για να παρέμβει και να έρθει σε μια συμφωνία. Το ζήτημα είναι ότι νομοθετικά αυτά τα χρόνια τη δεκαετία αυτή των μνημονιακών νόμων και ο χαρακτήρας του ΟΜΕΔ άλλαξε. Δηλαδή τώρα ούτε για το θέμα της σύμβασης δεν μπορεί να πάει μονομερός ένα σωματείο. Πρέπει να υπάρχει και η συνένεση του εργοδότη και να προσφύγουν και οι δύο από κοινού. Το λέω αυτό γιατί στη βάση αυτή θεωρούν πλέον και την εργατική διαφορά ή την τριμερή ζήτημα που πρέπει να φύγει από την καταγγελία του εργαζόμενου στο Σώμα της Επιθεώρησης Εργασίας, που ήδη έχει και αυτό υποβαθμιστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, και να πάει με κοινή συνένεση με τον εργοδότη για να συζητήσουν συμφιλειωτικά στον ΟΜΕΔ. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι εδώ βάζει και σε μια καταγγελία του εργαζόμενου, είτε γιατί απολύθηκε, είτε γιατί του μειώσαν το μισθό, είτε γιατί του κάνουν βλαπτική μεταβολή, να μην μπορεί να προσφύγει μόνο μέρος, αλλά να είναι απαραίτητη και η συνένεση του εργοδότη για να πάνε να συζητήσουν σε έναν οργανισμό όπως είναι ο ΟΜΕΔ, με την εξέλιξη που έχει.
Επί της ουσίας, δηλαδή, για να καταλάβει και να καταλάβει ο κόσμος, έστω και αυτό το πράγμα που ήταν ένα μικρό όπλο στα χέρια του εργαζόμενου και στα χέρια των συνδικάτων. Το να εγκαλέσει, ας πούμε, την εργοδοσία σε μια τριμερή συνάντηση, δηλαδή το χάνουμε και αυτό. Με λίγα λόγια.
Η κατεύθυνση είναι αυτή και η λογική είναι αυτή. Όπως χάθηκε, ας πούμε, και στο ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων ο ρόλος του ΟΜΕΔ, ο αρχικός, που μπορούσε να πάει ο εργαζόμενος και να καταγγείλει και να κινηθεί η διαδικασία, και τώρα απαιτείται και ο εργοδότης. Αντίστοιχα αυτό και στη βάση της απαξίωσης που έχει γίνει και στα σώματα επιθεώρησης εργασίας, που τα ζούμε αυτά καθημερινά, τα βλέπουμε στην πράξη, πάει να επεκταθεί και εκεί. Δηλαδή, στην ουσία πρέπει, η φιλοσοφία τους είναι να γίνει όλο το πράγμα μια συνένεση. Η κοινωνική και εργασιακή ειρήνη πάνω απ' όλα. Ο διάλογος και ο κοινωνικός εταιρισμός. Με το λύκο και τα πρόβατα, βέβαια.
Ωραία. Και κλείνω πριν σε παραδώσω την τελική ερώτηση της Μαρίας. Γιατί θέλω να πω και με έχει συγκλονίσει εμένα αυτή η κουβέντα που κάνουμε. Λέει πάλι η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ δύο πράγματα τα οποία είναι συγκλονιστικά από μόνα τους. Λένε ότι αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται ενταφιάζει την κυριακάτικη αργία, και λέει και κάτι άλλο, ότι αυτό το νομοσχέδιο κάνει παιχνιδάκι, ακόμα πιο παιχνιδάκι, την απόλυση ενός εργαζόμενου. Μιλάει για απόλυση μετά από προειδοποίηση. Ακόμα και σε συνδικαλιστικό όργανο. Λοιπόν, ξέρω, ακούγονται λίγο φοβερά αυτά τα πράγματα, δηλαδή μαύρα.
Ήδη, η απόλυση έχει διευκολυνθεί ήδη, αυτό τώρα που θα προχωρήσει θα είναι και η ελάχιστη προστασία που μπορεί να είχαν οι συνδικαλιστές, οι άνθρωποι, ας πούμε, που βγαίνανε μπροστά οργανωμένα και λοιπά, να μειωθεί για να διευκολυνθεί ο εργοδότης, να απολύει και συνδικαλιστεί. Και προφανώς και το ζήτημα με τις Κυριακές δίνουν το δικαίωμα σε κλάδους ή σε εταιρείες να δηλώνουν και να μπαίνουν στο καθεστώς αυτό της ελευθερίας να δουλεύουν τις Κυριακές. Όπως είναι, για παράδειγμα, το εμπόριο, ως ένα βαθμό που γίνεται και που έχει ξεχυλώσει αυτό και έχει επεκταθεί, να μπουν και άλλοι κλάδοι μέσα.
Και
που σημαίνει το σπάσιμο του ωραρίου. Αυτό που αντιμετωπίζουμε εμείς με τις φαρμακαποθήκες το Σάββατο, να επεκταθεί, ας πούμε. Να πηγαίνει και η φαρμακαποθήκη, το λέω χοντρά έτσι, να δηλώνει ότι και εμείς είμαστε κλάδος,
σημαντικός,
ή χώρος και δραστηριότητα που δικαιολογείται να δουλεύουμε και Κυριακή.
Οπότε,
το λέω λίγο χοντρά για να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Αυτή τη δυνατότητα δίνει.
Οπότε, Γιώτα, μετά από όλα αυτά τα οποία νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία και σε επόμενη εκπομπή να τα συζητήσουμε και πιο διοξιδωτικά, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, να κλείσουμε με το βασικό ερώτημα. Εμείς τι κάνουμε?
Αυτή είναι και η ουσία από το να καθόμαστε και να κάνουμε περιγραφές. Η κατάσταση είναι συγκεκριμένη. Εγώ θα έλεγα το εξής. Ας πάρουμε και παράδειγμα από την πείρα του εργατικού κινήματος στο παρελθόν. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε ολομέτωπη επίθεση και λέλαπα της εργοδοσίας και του κράτους της απέναντι στα δικαιώματά μας. Υπάρχει πείρα πολύ μεγάλη. Το ζήτημα είναι, αυτό που είπα και πριν, να μην μας βρουν μπόσικους σήμερα, γιατί για πολλούς λόγους υπάρχει, πώς να το πούμε, και μια υποχώρηση στο κίνημα συνολικά. Αυτό για εμάς πρέπει να είναι η αφύπνισή μας, οι εργαζόμενοι να ξεσηκωθούν, να μην το επιτρέψουν, να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις, και είναι το απεργιακό κάλεσμα αυτό που κάνουν τουλάχιστον οι δυνάμεις που συσπυρωνόμαστε στο ΠΑΜΕ για προετοιμασία απεργιακής κινητοποίησης, και βέβαια να δώσουμε και μια προοπτική στη συνέχεια που πρέπει να είναι αγωνιστική, που πρέπει να είναι σε καταμέτωπο σύγκρουση με την εργοδοσία, έτσι, το κράτος και την κυβέρνησή της, την όποια κυβέρνηση την εκφράζει και την εξυπηρετεί κάθε φορά, και βέβαια να οργανωθούμε και στην κατεύθυνση του να δώσουμε την τελική απάντηση, που δεν είναι άλλη από την κατάργηση αυτού του συστήματος της εκμετάλλευσης. Από την κατάργηση των ίδιων των καπιταλιστών από τα μέσα παραγωγής. Αυτό πρέπει να είναι ο τελικός μας στόχος. Αλλά για να φτάσουμε και εκεί πρέπει να βάλουμε εμπόδια και να μην αφήσουμε να περάσει έτσι ένα τέτοιο νομοσχέδιο που πραγματικά θα μας φέρει σε πολύ πιο δύσκολη θέση. Και σε αυτό έχουμε πείρα για το πώς το κίνημα έχει αντιμετωπίσει αντίστοιχες σκληρές επιθέσεις του ταξικού αντιπάλου.
Γιώτα μου, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώτα.
Εγώ ευχαριστώ.
Και ελπίζουμε, αλλά εν πάση τόσο, να μην κατηγορηθούμε ότι επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια, γιατί νομίζω αυτό που θα σου πω πρέπει να στο έχω πει τουλάχιστον εγώ άλλες 5 φορές, ότι κάποια στιγμή να τα πούμε ζωντανά και από το στούντιο.
Αν μας επιτρέψουν οι υποχρεώσεις, πραγματικά θα είναι χαρά μου να τα πούμε από κοντά.
Δηλαδή φαντάσου γελάει ακόμα και ο εξυντάκτης. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί νομίζω βοήθησε και εμάς και τον κόσμο μας ακούει να καταλάβει λίγο περισσότερο τι είναι όλο αυτό το πράγμα με το συνδικαλιστικό εργατικό νόμο ο οποίος έρχεται. Και να σε ευχαριστήσουμε, βοήθησε να καταλάβουμε ότι η ατομική μας ευθύνη εκεί πρέπει να είναι προσανατολισμένη. Και να
εκεί
γίνει
πρέπει
και
να είναι προσανατολισμένη στη συζήτηση που θα κάνουμε στους χώρους δουλειάς και στην οργάνωση της, της μαχητικής και κατά μέτωπο απάντησής μας, να το πω έτσι.
Να είσαι καλά και
ευχαριστούμε
θα τα
πολύ, Γιώτα.
Κύριε Εξυντάκτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανοχή που δείξατε. Να χαιρετήσουμε τους φίλους και φίλους.
Ναι, και να τους χαιρετήσω.
Πάρ' το τραγούδι.
Λοιπόν, το έκανε γιατί να μην ακουστεί ο ήχος που κλείσαμε στο τηλέφωνο. Μην τον κατηγορείς και γι' αυτό. Λοιπόν, ωραία. Νομίζω δεν μπορούσαμε να είχαμε καλύτερο κλείσιμο από έτσι όπως έκλεισε η Γιώτα για το πώς προχωράμε την επόμενη μέρα.
Και άλλοι φίλοι και φίλες, οι συνάδελφοι και συνάδελφες μπορούν να επικοινωνήσουν. Μπορούν να επικοινωνήσουν με το site του Συνδικάτου Φαρμάκου,
συνδικάτουφαρμάκου.gr,
όπου εκεί μπορούν να γράψουν ερωτήσεις, όπως μπορούμε να τις κουβεντιάσουμε στην επόμενη εκπομπή.
Εννοείται.
Ελπίζουμε να βοηθήσαμε.
Και να κλείσουμε με ένα τραγούδι, το οποίο νομίζω είναι πολύ επίκαιρο στην κουβέντα μας, που λέει «Εδώ ερχόμαστε για να δουλέψουμε, δεν ερχόμαστε για να πεθάνουμε».
Φοβερό. Φιλιά, παιδιά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
Γεια σας.
Γεια χαρά. Working at this job is dirty and dangerous, and I'm taking risks anyway. Oh, if I had the time and the proper equipment, I could do my job safely each day. Everybody here says there's stickers for safety, and I'm not here to say that they lie. I'm saying we just come to work here, we don't come to die. Now I don't want your chemicals clouding my brain, I wanna keep all of my fingers and toes. I wanna hear those tears that fall from my when my working days come to a close. Work that I do here is dangerous enough, don't you rush me, and I'm telling you why. We just come to work here, we don't come to die. Now while you're up there talking in an air-conditioned office on a telephone that OSHA approved, go on and tell me how much you've been spending on safety. Pardon me, I'm not moved. There's only one way to put an end to the slaughter. Just look your boss right in the eye and say, we just come to work here, we don't come to die. Now you know we sat Reagan, watched OSHA brought down to its knees. Saw lots of union busting and watched our plants rusting while our jobs shipped overseas. 60,000 workers that we buried last year found the cost of doing